You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังครับเราทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจบชีวิตลงด้วยกันทั้งนั้นนะครับหลายๆท่านก็ต้องการที่จะจบชีวิตลงในสถานที่ซึ่งเลือกเองหรือว่าคุ้นเคยบางท่านก็อาจจะต้องการอยู่ท่ามกลางคนที่ตนเองรักหลายๆท่านไม่อยากจบชีวิตลงด้วยความทรมานหรือมีสายระยงระยางเสียบอยู่ในร่างกายในขณะที่บางท่านก็ไม่ต้องการจะใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่ชื่อว่าจบชีวิตใครลิขิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐวิกตอเรียก็เป็นรัฐแรกในประเทศออสเตรเลียที่ออกกฎหมายอนุญาตให้มีการทำการุณยฆาตหรือการช่วยให้ผู้ป่วยจบชีวิตของตนเองลงได้ถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับแขกรับเชิญจากนครเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียของเราวันนี้มีถึง2ท่านด้วยกันได้แก่คุณแอมซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤตซึ่งคุณแอมก็จะมีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับกรณีการจบชีวิตลงอย่างปุบปับนะครับส่วนแขกรับเชิญอีกท่านของเราก็คือคุณหน่อยครับคุณนอยเป็นพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญกรณีของคนชราในสถานพักฟื้นและผู้ป่วยเรื้อรังนอกจากนี้ตัวของคุณนอยเองก็ยังทำการศึกษาค้นคว้าเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการทำการุณยฆาตหรือการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยจบชีวิตของตนเองลงด้วยนะครับเรามารู้จักกับแขกรับเชิญของวันนี้ทั้งสองท่านกันเลยนะครับท่านแรกก็คือคุณแอมนะครับรบกวนคุณแอมช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับ
สวัสดีค่ะชื่อแอมนะคะเป็นพยาบาลคนหนึ่งที่ทำงานที่เมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะตอนนี้ก็ทำในแผนกผู้ป่วยวิกฤตนะคะสามารถที่จะพูดอะไรได้บ้างในส่วนที่เป็นของทางด้านเรียก end of life care ในส่วนที่เป็นของ emergency นะคะ
ครับส่วนแขกรับเชิญอีกท่านนะครับก็คือคุณหน่อยนะครับคุณหน่อยช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังทราบได้ไหมครับ
ครับผมหน่อยนะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับทำงานด้านผู้ป่วยเรื้อรังนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมนะครับหรือดิเมนเชียหรืออัลไซเมอร์นะครับ
ครับทั้งสองท่านก็มีประสบการณ์เรียกว่าคลุกคลีกับหัวข้อของวันนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของยูเทนาเชียหรือภาษาไทยก็คือการุณยฆาตตลอดจนถึงเรื่อง end of life care ก็คือการให้การดูแลผู้ป่วยเมื่อเขาจะจบชีวิตลงนะครับคุณแอมก่อนก็ได้นะครับรบกวนเล่าให้คุณผู้ฟังทราบได้ไหมครับว่าการุณยฆาตตามนิยามเนี่ยคือยังไงครับ
ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านยุโรปเขาใช้คำว่า euthanasia นะคะแต่ความหมายก็เหมือนกันค่ะคือคำว่า volunteering assisted dying ซึ่งใช้ในสำหรับก็คือความหมายเดียวกันเพียงแต่แก้ว่าจะใช้คำไหนเท่านั้นเองก็คือการใช้ยาโดยที่ทำให้ผู้ที่ประสงค์นั้นสามารถที่จะควบคุมได้ทั้งการปฏิบัติแล้วก็ระยะเวลาของการใช้ยานั้นนะคะ
ก็คือใช้ยาเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเนี่ยจบชีวิตลงใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะ
ถามคุณหน่อยได้ไหมครับว่าทั่วโลกเนี่ยลักษณะของยูเทนาเชียตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกเป็นประมาณไหนครับ
ครับปกติแล้วยูสเนเชียหรือว่าการุณยฆาตหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมตตามรณะนะครับที่เมืองไทยใช้กันอยู่จริงๆแล้วมันแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดนะครับซึ่งลักษณะทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นแบบ passive หรือว่า active นะครับคือ active นะครับคือจะให้จะเป็นลักษณะของการให้ยาผู้ป่วยก็จะประมาณว่าเขาพร้อมแล้วที่จะจบชีวิตลงนะครับก็จะเป็นในลักษณะของที่ออสเตรเลียก็คือเราเรียกสั้นๆว่าแวดนะครับก็คือผู้ป่วยจะอาจจะยอมรับว่าโอเคตอนนี้การรักษาไม่ได้ผล แล้วนะครับก็จะขออนุญาตจากแพทย์นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ท่านด้วยกันครับก็จะตามกระบวนการแล้วก็ขอให้จบชีวิตลงครับส่วนแพสซีฟเนี่ยก็จะเป็นการขอร้องว่าอย่าให้ทรีทเมนต์เขาอีกเลยให้เขาไปด้วยแบบสงบซึ่งอาจจะเป็นการไม่ให้ช่วยCPR หรือว่าอาจจะขอยุติในเรื่องของการให้ยาต่างๆแล้วก็ไม่ให้เขาเจ็บป่วยก็จะมีการให้ยาแก้ปวดนะครับในกรณีที่อาจจะเป็นพวกมอร์ฟีนหรือว่าเป็นพวกยาบางชนิดที่ช่วยให้เขาหายเจ็บได้ครับ
ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอย่างที่น้องหน่อยได้พูดไว้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการให้ยาแบบแพสซีฟนะคะก็ในปกติในหอผู้ป่วยวิกฤตนะคะเราก็จะมีลักษณะของคำว่า advanced care plan นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่า resuscitation formนะคะซึ่งอันตรงนี้นะคะที่บอกว่าจะต้องการจบชีวิตลงเนี่ยโดยที่แพทย์จะ prescribe ให้ยา2ตัวนะคะเพื่อจะให้คนไข้ไปแบบสงบคืออันนี้หมอจะเป็นคนเดินยาให้เองค่ะ
สรุปคร่าวๆก็คือถ้าเกิดว่า active ก็คือผู้ป่วยต้องการที่จะจบชีวิตลงเองแต่ว่า passive ก็คือบอกว่าไม่ต้องช่วยชีวิตประมาณนี้ใช่ไหมครับงั้นมาเข้าประเด็นเลยนะครับว่าที่ออสเตรเลียรัฐที่เริ่มมีการทำยูเทนาเชียหรือการุญยฆาตก็คือวิกตอเรียที่ทั้งสองท่านนะครับก็ทำงานอยู่นะครับลองเล่าคร่าวๆได้ไหมครับว่าการที่จะทำสิ่งนี้ที่วิกตอเรียเนี่ยจะต้องผ่านเรียกว่าขั้นตอนหรือคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
อ๋อค่ะก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่เป็นข้อๆนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็ต้องมีคนบุคคลนั้นก็ต้องมีอายุมากกว่า18ปีนะคะอันที่2ก็คือแน่นอนต้องเป็นออสเตรียนซิติเซนหรือเป็นเพอร์มาเนนต์เรซิเดนต์อย่างน้อย1ปีนะคะอันที่3เนี่ยก็คือต้องอาศัยอยู่ในรัฐวิกตอเรียอย่างต่ำ12เดือนอันที่4ต่อไปก็คือบุคคลนั้นนะคะจะต้องมีสติค่ะแล้วก็สามารถตัดสินใจได้เองก็คือconscious status เนี่ยก็คือ10คือ1เต็ม 100% นะคะข้อต่อไปก็คือว่าแพทย์ที่วินิจฉัยโรคเนี่ยจะต้องระบุเลยนะคะว่าไม่สามารถรักษาได้แล้วก็ระบุว่าความรุนแรงของโรคนั้นนะคะจะต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็จะต้องมีอาการแย่ลงคุณหมอได้ diagnose ไว้แบบนี้แล้วข้อต่อไปนะคะก็คือมีโอกาสเสียชีวิตไม่เกิน6เดือนหรือในบางโรคอาจจะไม่เกิน12เดือนนะคะเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าในระยะ6เดือนถึง12เดือนเนี่ยคุณมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะข้อต่อไปก็คือว่าหลังจากที่คุณหมอได้ diagnose ไว้แบบนั้นแล้วนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือว่าคนคนนั้นนะคะจะต้องไม่เป็นคนพิการหรือเป็นผู้ป่วยทางจิตซึ่งก็จะไม่เข้าข่ายVATค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คืออย่างน้อยต้องมีหมอ2คนเป็นอย่างต่ำนะคะในการที่จะวินิจฉัยแล้วก็ให้สายคอนเซนต์แล้วก็ประเมินคนไข้ค่ะ
ก็คือนอกจากจะมีคุณสมบัติครบก็ต้องมีแพทย์ที่อนุญาตเนี่ย2ท่านใช่ไหมครับ
อย่างต่ำ2ท่านค่ะเพราะปกติแล้วค่ะคนที่ผู้ป่วยในลักษณะของที่จะมาเข้าสู่แวดตรงนี้นะคะมักจะเป็นโรคที่ร้ายแรงซึ่งปกติก็ต้องมีหมออยู่2คนอยู่แล้วเป็นอย่างต่ำก็คือหมอทั่วไปที่เราเรียกว่า GP แล้วก็หมอเฉพาะทางในโรคนั้นๆที่เขาเป็นอยู่ค่ะแล้วก็อาจจะมีทางด้านจิตแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นอย่างต่ำก็3แล้วค่ะแล้วก็ยังจะมีทีมอื่นอีกก็คือเภสัชกรอาจจะมีโซเชียลเวิร์กเกอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วอีกส่วนนึงก็คือพยาบาลแน่นอนค่ะ
ครับก็คืออยากจะให้ชัดเจนนะครับว่าที่ออสเตรเลียหรือวิกตอเรียตอนนี้ไม่ใช่ว่าผมอยากจะจบชีวิตก็สามารถทำได้อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับจะต้องเป็นอย่างคุณสมบัติทั้งหมดตามที่บอกมา
ถูกต้องค่ะแล้วก็โปรเซสไม่ใช่ทำกันในแค่แบบในระยะเวลาสั้นๆค่ะมีโปรเซสอีกเยอะค่ะ
ลองเล่าคร่าวๆได้ไหมครับอย่างจะเริ่มต้นเลยสมมติว่าผมเป็นโรคตามที่กฎหมายระบุแล้วก็รู้สึกว่าสงสัยจะไม่ได้ อยู่นานแล้วเนี่ยจะต้องเริ่มต้นขั้นตอนเนี่ยจะต้องไปหาใครต้องเริ่มสมมติอยู่ที่บ้านเนี่ยครับจะเริ่มพูดกับใครยังไงอะครับ
ถ้าจากเริ่มที่บ้านเนี่ยก็คืออาจจะพูดกับคนที่บ้านแต่คนที่บ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดแบบนี้กับคุณหมอได้ต้องเป็นตัวคนไข้เองที่จะประสงค์จะทำแบบนั้นค่ะคุณอาจจะเข้าไปถึงคุยกับคุณหมอโดยตรงจาก GP General Practitioner นะคะอาจจะพูดถึงเรื่องนี้แต่คุณหมอเขาก็จะให้คำอธิบายหรือก็ประเมินความคิดของคนไข้ก่อนว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่หรือเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบแค่ตอนนั้นแค่เบื่อที่จะเจ็บเบื่อที่จะทนแต่ว่าคุณหมอเขาจะระบุไว้ในบันทึกค่ะจะเขียนโน้ตไว้เลยว่าคนไข้ได้พูดแบบนี้ขึ้นมานี่คือครั้งแรกที่เขาพูดถึงระบุวันเวลาแล้วถ้าเกิดว่าในระยะเวลาผ่านไปแล้วคนไข้ก็ยังพูดแบบนี้อีกแล้วคนไข้มีอาการที่แย่ลงแล้วพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกก็จะเป็นการพิจารณาในรอบที่2ค่ะแล้วก็จะมีการรีเฟอร์ไปถึงทีมเขาเรียกแวททีมค่ะ
ครับก็เรียกว่าค่อนข้างรัดกุมทีเดียวนะ
แน่นอนค่ะไม่ใช่แบบแค่พูดถึงครั้งแรกแล้วเราจะรีเฟอร์ไปถึงเลยก็ไม่ใช่แม้กระทั่งส่วนใหญ่คนไข้ที่ด้านทางด้านผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยบางทีมักจะอยู่ในโรงพยาบาลซะเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งดิฉันเองเนี่ยก็จะคือฟังคนไข้ในผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยบางทีก็เมนชั่นหรือพูดเรื่องนี้มาตลอดค่ะก็บางทีโอ้ฉันเบื่อแล้วฉันไม่อยากแล้วฉันอยากจะจบชีวิตจังเลยเป็นเรื่องปกติมากในคนไข้ผู้ป่วยวิกฤตแต่ในฐานะพยาบาลเราไม่สามารถที่จะออฟเฟอร์เรื่องนี้ได้ให้เขาพูดไปแต่เราให้เขียนบันทึกไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราบันทึกไว้แล้ว2ครั้ง3ครั้งโดยพยาบาลต่างเขาเรียกอะไรนะต่างชิฟต์ต่างวันต่างเวลาเราก็สามารถจะพูดเรื่องนี้กับคุณหมอได้แล้วให้คุณหมอนะคะเป็นคนไปนั่งพูดกับคนไข้เองค่ะ
ครับงั้นถามคุณหน่อยนะครับว่าแล้วสำหรับคนไข้บางคนที่เรียกว่ามีความเปราะบางหรือ vulnerable อย่างเงี้ยนะครับจะมีตัวช่วยหรือว่า safeguards อะไรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการทำการุญฆาตโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือผิดพลาดจริงๆแล้วไม่ใช่ประสงค์ที่แท้จริงอย่างเงี้ยมี safeguards หรือการป้องกันอะไรไหมครับ
ครับปกตินะครับผมทำงานใน nursing home นะครับก็จะมีคนไข้บางคนนะครับถามว่าฉันสามารถที่จะทำได้ไหมคือในตอนนี้ที่ลักษณะของการอธิบายเขาฟังก็คือคุณจะต้องปรึกษากับ GP เท่านั้นนะฉันสามารถที่จะแค่ช่วยให้ข้อมูลได้ไม่สามารถที่จะแนะนำอย่างอื่นได้นอกจากจะพูดกับ GP เท่านั้นส่วนในกรณีของญาตินะครับก็จะมีบางกรณีก็จะถามว่าแล้วแม่ฉันจะเป็นไปได้ไหมที่จะทำแบบนี้ได้เราก็ต้องบอกว่าในกรณีนี้จะต้องถามแพทย์เท่านั้นแล้วก็ต้องอธิบายเขาฟังว่าฉันไม่สามารถอธิบายให้มากกว่านี้ได้เพราะทางกฎหมายเนี่ยพยาบาลไม่สามารถที่จะทำได้นอกจากจะให้ข้อมูลแล้วก็รีเฟอร์ไปที่ GP เท่านั้นครับ
ใช่ค่ะ
ครับก็คือทุกอย่างเนี่ยส่งต่อให้แพทย์หมดเลยนะคร
ับ ใช่คร
ับ ใช่ค่ะแล้วก็แพทย์ก็ไม่ใช่แพทย์คนเดียวนะคะเป็นแพทย์คนแรกแล้วอาจจะมีการประเมินแล้วแพทย์ท่านนี้ก็จะรีเฟอร์ไปอีกถึงแพทย์อีกท่านหนึ่งด้วยค่ะ
ขอยกตัวอย่างอันนี้ตอนที่ในสภาเนี่ยนะครับมีการดีเบตหรือว่าอภิปรายกันเรื่องนี้ก็มีส.ส.ที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับยกตัวอย่างว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ลูกหลานมองว่าพ่อแม่เนี่ยโอ้โหเป็นภาระป่วยเรื้อรังนะครับแล้วก็เลยพูดเรียกว่าน้อมนาวว่าเนี่ยไปเถอะอย่าอยู่ให้ลำบากเลยอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากตัวเองแล้วพ่อแม่บางคนก็เหมือนกับจะเกรงใจว่าอุ๊ยลูกลำบากเป็นภาระอย่างเงี้ยมีการป้องกันหรือเซฟการ์ดอะไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไหมครับ
ครับในกรณีนี้ก็จะมีตัวแพทย์ซึ่งตามตัวบทกฎหมายก็บอกไว้แล้วว่าจะต้องมี2ท่านขึ้นไปแล้วก็จะมีทีมจิตแพทย์ประเมินผลแล้วก็ประเมินเขาเรียกว่าประเมินว่าผู้ป่วยด้านท่านนี้ไม่ป่วยทางจิตแล้วก็ไม่มีภาวะซึมเศร้าในกรณีนี้คือค่อนข้างที่จะยากนะครับว่าทางญาติเนี่ยที่จะขอให้จบชีวิตพ่อแม่เนี่ยเป็นไปได้ยากมากครับ
อืมครับงั้นขั้นตอนนะครับตั้งแต่เริ่มคิดจนกระทั่งได้จบชีวิตลงเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
ไม่สามารถระบุแน่นอนได้ค่ะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของ คนไข้หรือคนที่รีเควสเลยค่ะแต่ตั้งแต่ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งระยะถึงเวลาแม้กระทั่งกำลังจะเดินยาแล้วคนไข้เปลี่ยนใจหยุดได้ค่ะในระบุมีการระบุไว้แล้วนะคะว่าคนไข้สามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งได้รับยาโดสแรก
งั้นถามคร่าวๆได้ไหมครับอย่างเช่นสมมติผมตอนนี้ทรมานมากเลยอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้นะครับว่าถ้าสมมติเราเข้ากระบวนการแล้วเนี่ย ก็อยากรู้นะครับไม่ทราบว่าพอจะมีคร่าวๆไหมครับว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะได้รับยานะครับกว่าจะเข้าโครงการเอกสารคุยกับแพทย์ประเมินเนี่ยจะประมาณกี่อาทิตย์นะครับ
ตอนนี้เราบอกตรงนะคะตอนนี้เราทั้งสองคนยังไม่มีข้อมูลเลยค่ะเพราะว่าณตอนนี้นะคะมันเพิ่งเป็นเริ่มที่จะเป็นกฎหมายเมื่อวันที่18นี้เองอะค่ะ
18เดือนมิถุนายนปี2019นี่เอง
ใช่ไอ้19ขอโทษค่ะ19จูนค่ะ
อ๋อ19
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นด้วยความที่ว่าเป็น legally จริงๆก็คือวันที่19เดือนที่ผ่านมานะคะ
19เดือนมิถุนายน
ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีการติดตามข้อมูลอยู่นะคะค่ะ
ก็อาจจะยังไม่มีเรียกว่าผู้ป่วยที่ผ่านเข้ามาเท่าไหร่ตอนนี้
ย
ัง
ค่ะยังค่ะยังค่ะ
งั้นเดี๋ยวถามคุณหน่อยได้ไหมครับว่าสมมติว่าเราเดินยาเรียบร้อยเนี่ยจะใช้เวลานานไหมครับที่จะจบชีวิตของเราลง
ยาลักษณะยานะคะมันมีทั้งมีสองกรณีนะคะก็คือให้คนไข้เนี่ยสามารถเทคยาเองนะคะเป็นยาเม็ดค่ะให้คนไข้ทำเองนะคะอันที่สองก็คือให้คุณหมอเป็นคนเดินยาคือคุณหมอก็ต้องติดต่อกับทางด้านเภสัชกรใช่ไหมคะทางด้านฟาร์มาซิสในการที่จะเอายามานะคะแล้วก็จะต้องมีพยาบาลหมอแล้วก็เภสัชกรที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อจะคุมเรื่องการเดินยาด้วยค่ะถ้าจากประสบการณ์โดยตรงต้องบอกว่าใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วขึ้นอยู่กับว่าสภาพที่พยาธิสภาพของโรคด้วยค่ะสำหรับในตัวของพี่เองเนี่ยถ้าจะบอกว่าลักษณะคล้ายๆกันก็คือคล้ายๆแวตแต่ว่าเราใช้วิธีว่า end of life care นะคะไอ้ตรงนี้อย่างคนไข้ที่แบบโคม่าแล้ว brain death แล้วหรือว่า circulatory death แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็ครึ่งชั่วโมงบางทีก็2ชั่วโมงหรือบางทีก็4ชั่วโมงค่ะ
คร
ับ
อ
ันนี้จากประสบการณ์ตรงค่ะ
ขอเสริมพี่แอมนะครับจริงๆแล้วเขาก็จะมียาซีเดทีฟด้วยนะครับช่วยให
้คนไข้
สงบลงแล้วก็ยังมีอีกตัวยาหนึ่งที่ป้องกันการอาเจียนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็อาจจะเป็นยาที่ช่วยให้ผู้ป่วยจบชีวิตลงนะครับ
ค่ะ
ครับเด็กว่านะครับทั้งสองท่านก็เล่าถึง end of life care ไปด้วยเลยนะครับเท่าที่เห็น
คือมันเป็นส่วนเดียวกันค่ะถ้าจะพูดถึงจริงคือ advanced care plan ก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเนี่ยโรคของฉันเนี่ยมันคงไม่ได้หายแน่ๆเพราะฉันต้องระบุเลยเป็นตัวบทกฎหมายหรือว่าในบันทึกไว้เลยนะคะว่าฉันจะไม่ใส่ท่อช่วยหายใจนะฉันจะไม่ทำอันนี้ฉันจะไม่อันนั่นฉันจะไม่ทำอันนี้ก็คือระบุไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายกับทางด้านคุณหมอในการที่จะว่าฉันสามารถทำอะไรได้บ้างไม่ทำอะไรได้บ้างสุดท้ายมาถ้าเกิดมาถึงอาการที่ด้านคริติคอลไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาถึงจุดที่ว่า end of life care ก็คือมันใกล้ละนะคะไม่อยากให้ทรมานละก็คือเพราะฉะนั้น palliative care ด้วยขอพูดถึงเรื่อง palliative care กับVETก็เป็นส่วนหนึ่งของ end of life care ค่ะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
ครับแล้วตามกฎหมายใหม่ที่ออกมาเนี่ยนะครับการที่จะขอเลือกจบชีวิตลงเนี่ยสามารถทำที่บ้านได้ไหมครับหรือว่าจะต้องเป็นที่โรงพยาบาลเท่านั้น
ตามที่ศึกษาหาข้อมูลมาเนี่ยก็จะสามารถทำที่บ้านได้นะครับแล้วก็ทำที่โรงพยาบาลอาจจะเป็นnursing home ได้นะครับแล้วแต่ว่าตัวผู้ป่วยหรือว่าตัว resident เนี่ยต้องการในรูปแบบไหนคือตามที่ตัวบทกฎหมายได้กล่าวไว้ว่าก็ตามที่คุณต้องการในการจบชีวิตว่าจะเป็นสถานที่ใดก็ได้นะครับ
ครับแล้วมีค่าใช้จ่ายนะครับใครจะเป็นคนจ่ายเป็นเจ้าตัวหรือว่ามีรัฐบาลที่จะช่วยออกค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับ
ในคำตอบของข้อนี้นะครับคือยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่คิดว่าทางรัฐบาลอาจจะมีเงินก้อนหนึ่งที่ช่วยใน ระดับหนึ่งนะครับคงไม่ 100% นะครับอาจจะเป็นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่สามารถที่จะช่วยให้ทางญาติแล้วก็ทางตัวผู้ป่วยนะครับเพราะว่าตามปกติแล้วต้องใช้ภาษีของทุกคนนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คงต้องปรึกษากันอีกในระดับหนึ่งนะครับ
ครับแล้วมีความช่วยเหลืออะไรให้กับญาติญาติไหมครับเพราะว่าก็เคยมีกรณีที่ตกเป็นข่าวนะครับมีชาวออสเตรเลียท่านหนึ่งเดินทางไปที่สมัยก่อนกฎหมายนี้ยังไม่มีเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วญาติก็รู้สึกว่าจะ distress หรือภาษาไทยอาจจะเรียกว่าทุกข์ใจมากนะครับที่ผู้ป่วยตัดสินใจเช่นนั้นอันนี้มีความช่วยเหลืออะไรให้ญาติบ้างไหมครับ
ตามปกตินะครับถ้าเป็นไปในกรณีที่จะต้องจบชีวิตของผู้ป่วยนะครับเราก็จะมีพวกทีมซัพพอร์ตในเรื่องของ family ด้วยนะครับอาจจะเป็นทีมจิตแพทย์แล้วก็ social worker นะครับแล้วก็ยังจะมีในกรณีของการศึกษาว่าเราจะต้องซัพพอร์ตญาติเนี่ยไปอีกระยะหนึ่งนะครับอาจจะมีการให้การเข้าใจแล้วก็ดูในลักษณะว่าญาติเนี่ยจะมี
ได้ไหม
ใช่ครับ
เหมือนกับคือจริงๆแล้วนะคะการดูแลผู้ป่วยของแวดอะค่ะก็เหมือนกับผู้ป่วยทั่วๆไปเลยในการในระยะสุดท้ายก็คือเราใช้คำว่า holistic care นะคะเราคือไม่ใช่แค่ดูแลเฉพาะตัวคนไข้เองแต่เราจะมองคนรอบข้างที่เอฟเฟกต์ด้วยนะคะค่ะ holistic care ก็ยังสามารถใช้กับคำว่า vet ได้ค่ะ
ใช่ครับ
ครับอีกครั้งนะครับ vet ก็คือ voluntary assisted dying หรือการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถจบชีวิตลงได้อย่างเต็มใจใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะและผู้ป่วยนั้นต้องมีสตินะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องมีสติสัมปชัญญะ 100% ค่ะ
ก็คือถ้าผู้ป่วยโคม่าไปเราไม่สามารถไปตัดสินใจแทนได้
ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ
นี่สำคัญมากเลยนะครับ
ค่ะใช่ค่ะ
ทีนี้มาถึงเรื่องของความเป็นไทยบ้างว่าพวกเราก็คือคนไทยในออสเตรเลียนะครับวัฒนธรรมไทยเนี่ยศีลข้อแรกเลยก็คือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประเด็นนี้จะคุยกันว่ายังไงดีครับเพราะมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยยังใหม่กับเรื่องนี้มากนะครับ
ต้องบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะอันนี้ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะอย่างที่บอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเราทำไม่ได้ในศาสนาพุทธใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็เหมือนกับว่ามันเป็นออปชันหนึ่งที่ฉันขอเลี่ยงในการเจ็บในการปวดเพราะยังไงฉันก็ต้องตายอยู่ดีอย่างเงี้ยฉันก็ไม่อยากจะเขาเรียกอะไรใช้ค่าใช้จ่ายระยะสุดท้ายของชีวิตไปกับการเจ็บการป่วยในโรงพยาบาลและฉันอยากจะเอาเงินก้อนสุดท้ายไปให้ลูกให้หลานไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าก็มันสามารถมองไปได้ใน2แง่นะคะเพราะว่าในการจบชีวิตนี่เพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องตายอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นออปชั่นนึงแค่นั้นเองอะค่ะสำหรับดิฉันเองเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ได้มากกว่าค่ะ
ประเด็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยนี่คุณนอยมองยังไงคะ
ปกติแล้วคนไทยก็คือเหมือนกับพี่แอมพูดนะครับว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยไม่ได้แต่ในกรณีของ human right ก็คือฉันเนี่ยสามารถที่จะเลือกที่จะจบชีวิตฉันได้นะครับซึ่งในกรณีของออสเตรเลียเนี่ยเขาเคารพสิทธิของทุกคนว่าทุกคน have rights to death เนาะใช่ครับแล้วก็ตามความคิดของผมเนี่ยซึ่งศาสตราจารย์แสวงท่านได้กล่าวไว้ว่าลักษณะของคนไทยทั่วไปเนี่ยจะไม่เตรียมตัวที่จะตายหรือว่าไม่เตรียมตัวที่จะทำหรือว่าวางแผนนะครับซึ่งตอนนี้ท่านศาสตราจารย์เนี่ยให้แนวคิดกับพวกนักศึกษาเยอะมากว่าเราควรจะมีแบบแผนหรือว่าการให้ข้อมูลกับญาติแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่จะเตรียมตัวให้ในการจบชีวิตซึ่งการจบชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แปลกหรือว่าผิดธรรมชาติซึ่งทุกคนจะต้องจบชีวิตในลักษณะต่างๆที่อาจจะคล้ายกันหรืออาจจะไม่เหมือนจากทุกคนทั่วไปนะครับซึ่ง Advanced Care Directive เนี่ยมีความสำคัญมากกับทุกคนทุกชาติผมคิดว่า ถ้าเราเตรียมตัวของเราเองนะครับในการที่จะจบชีวิตลงนะครับซึ่งไม่ใช่ในลักษณะของการฆ่าตัวตายเนี่ย ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีแล้วก็เมืองไทยควรจะมีการให้แนวคิดในลักษณะแบบนี้ในมหาวิทยาลัยแล้วก็คนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นเก่าๆนะครับเขาก็จะมีแนวคิดที่ยอมรับมากขึ้นซึ่งอยากจะยกตัวอย่างในกรณีของแม่ของผมเองเนี่ยเขาก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันน่าจะมีตัวข้อความพวกนี้เขียนไว้ให้ลูกทุกคนว่าฉันพร้อมที่จะจบชีวิตตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ
ครับ
เดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างคุณพ่อพี่นะคะเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วด้วยบาวแคนเซอร์ระยะสุดท้ายนะคะกว่าพี่จะรู้ก็คือเหลือเวลาระยะเวลาอีกแค่1เดือนเท่านั้นพี่ก็ใช้ลักษณะของ advanced care plan นี่แหละค่ะในการเข้าไปช่วยด้วยนะคะซึ่งที่เมืองไทยก็ตอนบอกตรงว่าทั้งโรงพยาบาลแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยไม่เข้าใจเลยเพราะว่าเราสามารถคือพี่ได้นำความรู้ตรงนี้ได้เข้าไปใช้ในที่เมืองไทยปรากฏว่าญาติญาติหลายคนก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าโชคดีที่ว่าคุณพ่อบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่นะคะพ่อบอกว่าจะไม่เอาจะไม่ใส่ท่อช่วยหายใจนะคะจะไม่ใส่เขาเรียกอะไรแกสโตรสโตมีสายอาหารทางหน้าท้องแล้วก็สายอึสายอุจจาระทางหน้าท้องสายอาหารทางหน้าท้องคือไม่เอาตรงนั้นเลยยกเว้นการผ่าตัดอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดผ่าตัดออกมาแล้วคุณพ่อเนี่ยมีอาการที่ด้านค่อนข้างจะโคม่าเขาบอกเลยว่าให้พ่อไปสงบค่ะเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วก็แต่เผอิญว่าณระยะเวลานั้นเราไม่สามารถจะเขียนได้เพราะจริงๆแล้วจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ
ครับก็เรียกว่าก็ซับซ้อนนะครับข้อกฎหมายต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรต้องทำอย่างถูกต้องใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะใช่ที่เมืองไทยนี่
มีแล้วครับ
มีแล้วหรือยัง
ใช่ครับ
มีแล้วนะคะ
กฎหมายจริงๆแล้วเป็น passive ครับคือสามารถที่จะบอกกับญาติหรือว่าเขียนเป็นลักษณะของบทความหรือว่าเป็นแบบฟอร์มขึ้นมานะครับซึ่งมีแบบฟอร์มแล้วที่เมืองไทยซึ่งทางมหาลัยธรรมศาสตร์ท่านศาสตราจารย์แสวงได้ให้ข้อมูลในด้านนี้เยอะมากซึ่งเมืองไทยอาจจะตื่นตัวบ้างในระดับหนึ่งแต่ว่าคงไม่ยังไม่ได้ผล 100% นะ
ก็คือที่ไทยเป็น passive ไม่กู้ชีวิตนะครับเนี่ยที่ออสเตรเลียตอนนี้มี active แล้วที่วิกตอเรียก็คือขอจบชีวิตลงเองได้เลย
ใช่ค่ะแทบทุกโรงพยาบาลค่ะแทบทุกเรามีแบบฟอร์มแบบนี้แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้มานานแล้วด้วยค่ะใช้มานานแล้วมากแล้วค่ะ
ครับแล้วจากประสบการณ์การเป็นพยาบาลอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยนะครับนอกจากชุมชนไทยแล้วชุมชนอื่นๆมองเรื่องนี้นะครับเรื่องการขอจบชีวิตเนี่ยเขาคิดกันยังไงบ้างครับ
สำหรับประสบการณ์ของพี่เองนะคะถ้าเป็นลักษณะของด้านกรีกอิตาลีคนกรีกคนอิตาเลียนแล้วก็ทางสายมุสลิมนะคะไม่เลยค่ะคือไม่ค่อยยอมรับตรงจุดนี้สักเท่าไหร่ไม่ถึงว่าเป็นอิตาเลียนกรีกรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่นสายเป็น culture ของเขาอะค่ะเพราะเคยคุยแล้วเหมือนกันว่าลักษณะของ culture ของเขากับของไทยอะคล้ายๆกันมากเลยค่ะ
ครับขอเสริมพี่แอมนะครับในลักษณะของพวกคาทอลิกนะครับแล้วก็พวกมุสลิมแล้วก็บูดิซึมนี่ก็จะคล้ายๆกันหมดเลยคือเขาจะให้ความสำคัญของเรื่องบาปเนี่ยทุกคนจะต้องชดใช้ไม่ว่าจะเป็นกรณีสุดท้ายของชีวิตจะต้องมีการรับบาปซึ่งเขาเชื่อว่าการรับบาปเนี่ยเป็นการชดใช้ในลักษณะของพระเจ้าที่จะต้องลงโทษเราว่าเราเนี่ยได้ทำผิดอะไรบ้างหรือเปล่านะครับในลักษณะนี้แม้แต่พยาบาลที่นับถือในคาทอลิกหรือว่าแพทย์เนี่ยครับเขาก็จะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากคือเวลาที่เราขอยาโดสในลักษณะที่สูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะให้ยากมากนะครับเขาก็จะประมาณว่าอยู่จะต้องปรึกษาพวกบาทหลวงปรึกษาทางด้านพวกหมอศาสนาเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับว่าจะต้องบำบัดในลักษณะของสุดท้ายของการจบชีวิตในลักษณะที่แต่ละศาสนาเชื่อนะครับ
ก็คือเขาจะไม่เซ็นยาให้จนกระทั่งเขาพอใจแล้วว่าได้มีการปรึกษากับ ทางความเชื่อของผู้ป่วยอย่างนี้ก่อนใช่หรือเปล่าครับ
ใช่ครับแล้วก็ทั้งญาติแล้วก็ตัวของบาทหลวงเนี่ยจะต้องมาคุยกับญาติแล้วก็คุยกับตัวผู้ป่วยเองเนี่ยว่าอยู่พร้อมแล้วใช่หรือเปล่าอยู่พร้อมที่จะไปในระยะอีกไม่กี่วันนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ทางศาสนาพุทธก็อาจจะมีพระนะครับเข้ามาช่วยในการดูแลในระยะสุดท้ายครับ
ค่ะใช่ค่ะก็ในหอผู้ป่วยวิกฤตก็เช่นกันนะคะว่าบางครั้งเราก็จะมีบาทหลวงค่ะเข้ามาแล้วก็ทางของท่านด้านมุสลิมก็เข้ามาสวดเช่นกันค่ะแล้วก็มี family meeting หลังจากนั้นว่าเราจะทำการอะไรยังไงต่อค่ะก็จะมีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันค่ะ
ก็คือตรงนี้แพทย์จะต้องรับรู้ก่อนว่าทุกคนเรียกว่าพอใจ
ยอมรับใช่ค่ะใช่ค่ะ
ครับ
ใช
่แล้วเคยมีไหมครับเรื่องที่ว่าสมมติผู้ป่วยอาจจะต้องการอย่างนึงนะครับแล้วก็ทางครอบครัวมีความเชื่อที่อาจจะไม่ต้องการให้ผู้ป่วยจบชีวิตอย่างนี้นะครับสถานการณ์นี้จะแก้ไขยังไงครับ
ในลักษณะของโรงพยาบาลนี่ผมไม่ค่อยมีประสบการณ์มากแต่ถ้าเป็น nursing home เนี่ยส่วนมากจะมีพวกญาติที่มาจากสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ขอมาเยี่ยมในระยะสุดท้ายซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เราจะต้องช่วยกันดูแลทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางญาติบางท่านเนี่ยก็จะยังไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรอยู่นะครับซึ่งเขาไม่เคยได้รับข้อมูลพวกนี้เลยเพราะว่าทางผู้ป่วยเนี่ยไม่อนุญาตให้เขามาเยี่ยมในระยะก่อนที่จะจบชีวิตนะครับซึ่งเราก็มีการเตรียมในข้อมูลในพวกนี้ให้เขาแล้วก็บางทีเราก็ต้องแยกเขาไปในอีกโซนนึงนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าเราทำอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยครับ
สำหรับในหอผู้ป่วยวิกฤตนั้นนะคะก็คือในส่วนที่ถ้าเกิดคนไข้เองเนี่ยอยากจะจบชีวิตแต่ว่าญาติไม่ให้นะคะตอนนี้ก็คือต้องมี family meeting นะคะตรงนี้แหละว่าจะมีผลสรุปเป็นแบบไหนอย่างไรก็จะมีทั้งคุณหมอนะคะคุณหมออาจจะมีทั้ง2ทีมด้วยนะคะทั้ง2หรือ3ทีมด้วยซ้ำนะคะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาก็มานั่งคุยกับญาติก่อนแล้วก็ถึงได้ข้อสรุปค่ะแล้วก็หลายๆครั้งต้องประเมินคนไข้ด้วยว่าคนไข้มีสติสัมปชัญญะ 100% หรือไม่ซึ่งใน ICU ในหอผู้ป่วยวิกฤตนะคะอาจจะไม่คือเรื่องของคนไข้เนี่ยมักจะไม่ 100% อยู่แล้วค่ะ
ก็เรียกว่าเป็น area หรือส่วนที่ก็ลำบากนะครับถ้าผู้ป่วยก็เหมือนกับก็เบลออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ถูกต้อง
แล้วญาติ
ยาด้วยค่ะมีผลเรื่องยาด้วยค่ะยาที่ให้กับคนไข้ด้วย
แล้วยิ่งญาติคิดคนละทางกับผู้ป่วยนี่แหม
โอ้โห
ลำบากมากเลย
ถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
อันนี้มันจะมีเป็นกฎไหมครับว่าสมมติญาติยังไงก็ขัดขวางแต่ผู้ป่วยยืนยันว่าจะสมมติต้องการจะจบชีวิตแน่ๆเนี่ยแพทย์จะต้องตามฝ่ายไหนมีอะไรอย่างงี้ไหมครับ
มีค่ะก็มักจะญาติมักจะเป็นใหญ่มากกว่านะคะส่วนใหญ่เพราะว่าถึงแม้คุณไข้เนี่ยเขาจะไม่ยอมรับการรักษาบางทีนะคะก็จะมีอาการแบบคือเขาเรียกผลักมือผลักยาทุกอย่างเลยนะคะเขาคนไข้ใช้วิธีนี้จริงๆค่ะก็คือไม่ยอมรับการรักษาเลยคือญาติต้องการให้รักษาแต่ตัวคนไข้ยังไม่อยากรักษาซึ่งสติสัมปชัญญะของคนไข้นะอาจจะ 100%แต่ยาที่ให้อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าทำให้เขารู้สึกเบลอไหมยาตัวนั้นอาจจะทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดไหมเราก็ไม่ทราบได้เพราะว่าไซด์เอฟเฟกต์ของยาแต่ละตัวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้มีการปฏิเสธยาอย่างเช่นการผลักมือเราออกถามทุกครั้งว่ายาที่ให้อะไรแล้วเขาปฏิเสธในการที่จะให้เราเดินยาเพราะฉะนั้นในฐานะพยาบาลเราก็ต้องเรียกด็อกคูเมนต์ไว้ทุกอย่างแล้วรายงานหมอก็จะเขียนไว้นะคะบันทึกไว้ว่าคนไข้ไม่ให้ยามา3ครั้งแล้วทำให้คนไข้มีอาการแบบนี้เพราะฉะนั้นคนไข้ในเมื่อคนไข้ปฏิเสธแล้วจะทำให้ทำอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องเอาญาติมาคุยแล้วค่ะถึงมี family meeting นี่ไม่ใช่ไม่มีครั้งเดียวนะคะต้องมี2หรือ3ครั้งด้วยซ้ำค่ะ
ครับแล้วคุยกันแล้วส่วนใหญ่จะได้ผลมัน
ตามใจคนไข้แหละค่ะเพราะว่าคนไข้ปฏิเสธค่ะเขาไม่ได้แค่ปฏิเสธในการที่ว่าคือใช้แค่บอกเฉยๆมีการเขาเรียกอะไรนะคะ aggressive behavior ค่ะ
มีพฤติกรรมที่รุนแรงนิดนึง
ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
ส่วนในขอเสริมนะครับในเรื่องของ หอผู้ป่วยเรื้อรังนะครับก็จะมีการเตรียมวางแผนซึ่ง Advanced Care Directive สำคัญมากในกรณีนี้แล้วก็ทางรัฐวิกตอเรียเนี่ยตอนนี้ก็พยายามที่จะให้ตัว Advanced Care Directive Form เนี่ยมีเหลือฟอร์มเดียวเท่านั้นคือใช้ร่วมกำหนดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล Nursing Home หรือหน่วยงานอื่นๆเนี่ยจะมีการพยายามกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขียน Advanced Care Directive ของตัวเองขึ้นเผื่อในกรณีพวกนี้ที่จะเกิดขึ้นในระยะหลังไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลหรือที่ Nursing Home นะครับ
ก็คือระบุไว้เลยนะครับว่าเมื่อตัวเองถึงระยะนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นอะไรทำไม่ทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
หรือคุณไม่มีภาวะของการป่วยเจ็บป่วยเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเขียนได้นะครับ
ก็คือสามารถเขียนไว้ก่อนได้เลย
ได้ครับ
ใช่ค่ะ
ใช่วันนี้ก็เป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากเลยนะครับครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ที่คุยกันมาก็เรียกว่าเป็นทางเลือกนึงนะครับสำหรับผู้ที่จะต้องเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะ
มีสติสัมปชัญญะ
มีสติสัมปชัญญะด้วยค่ะที่สำคัญ
แล้วก็คุณสมบัตินี้เรียกว่าหลายข้อมากเลยนะครับ
ใช่ค่ะลิสต์ออกมานี่ไม่ง่ายเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะแย่งสมบัติกันในครอบครัวนี่ไม่ง่ายนะคะ
ทำอย่างนั้นคงไม่ได้อะนะคร
ับ ไม่ได้เลยค่ะ
ครับก็เรียกว่าถ้าท่านอยู่ที่รัฐวิกตอเรียนะครับตอนนี้ก็มีทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งก็อยู่ที่แต่ละบุคคลจะเลือกตัดสินใจนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญนะครับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเลยนะครับจากรัฐวิกตอเรียก็คือคุณแอมแล้วก็คุณนอยมากเลยครับที่สละเวลาให้กับรายการ SBS ไทยครับ
ยินดีมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับ sbs.com.au